kuuleme veel Jumala sõna Pauluse läkitusest roomlastele Rooma kirja 12. peatükist. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku alastuse tõttu andma oma ihud elavaks ja pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Aamen. Täna on meil kogudusel erakordne päev. Kõigepealt muidugi meie oleme tänutundes Jumala ees, et Jumal on 24. veebruaril 1884. aastal esimese vabakoguduse meie kodumaal ellu kutsunud Haapsalu linnas. Ja täna on siis nagu teatud mälestuspäev. Aga teiseks on meil kogudusel ka koguduse nagu aruandluse päev. Ja need asjaolud viisid minu mõtted koguduse tähtsuse peale ja koguduse ülesande peale tänapäeva maailmas. Tahaksime lähtuda nimelt Pauluse kirjast tolleaegsele Rooma suure riigi pealinna kogudusele, Rooma kogudusele. Kahtlematult paljude teiste koguduste hulgas Rooma kogudusel oli erakordne tähtsus, sest usklikude pilgud kõikidest Rooma riigi paikadest vaatasid ikka pealinna koguduse peale. Ja enam-vähem kõikidel oli see soov, et kord saaks ka Rooma kogudust isiklikult näha. Sest see oli ikkagi pealinna kogudus ja juhtpositsioonil ja nagu ta hiljem kujunes ka kristlikus maailmas kõige juhtivamaks koguduseks. Teiseks, tema peale vaatas ju paganlik maailm. Ja Rooma linnas, kus keiser isiklikult asus, juba keisrikojas tunti huvi, mis on siis õieti kristlased, mida nad tahavad ja mis on nende eesmärk? Mille poolest nemad siis erinevad kõigist nendest teistest arvukatest usunditest, keda Rooma riigis oli väga palju? Ja kõike siial külastasid Rooma linna, olid huvitatud ka sellest, et mis kogudus see teie linnas siin on, mis need kristlased siis õieti taotlevad. Kõikide pilgud vaatasid nende peale. Ja kui maailma pilgud ja ka teiste usklikude pilgud on meie peale sihitud, siis loomulikult me peame olema väga valsad, oolsad, tähelepanelikud ja oma vastutust tundma inimeste ees. Meie siin ei ole küll mitte pealinna kogudus, aga me oleme siiski ühe linnakogudus, kuhu väga palju rahvast koguneb ja kus eriti väga palju noorust õpib. Teda nimetatakse nooruse linnaks ja ka meie peale on väga paljude pilgud suunatud. Selles mõttes siis mõtleme täna ühiselt järele, mis on ka meie ülesanne tänapäeva maailmas. Mis oli Rooma koguduse ülesanne tolleaegses maailmas, küsime kõigepealt. Esimene ülesanne oli see, et elavat Jumala kuulutada paganlikule maailmale, kus ainu Jumala idee oli üsna võõras. Ja mitte ainult kuulutada, vaid ka tegeliku eluga seda tõestada, et on siiski üle kõigi jumalat olemas, üks ainus elav Jumal, kellel on meelevalt taevas ja maa peal. Mulle tundub, et tolleaegse koguduse ülesanded ei erine mitte palju meieaegsetest ülesannetest. Tol ajal ei olnud inimesed mitte otse uskumatud sõna tõsises mõttes, aga Jumala suhtes oli küll nende arusaamine väga segane, lihtsalt segi paisatud. Nad ei osanud mingit õiget kujutlust Jumalast saada ega teadnud, keda uskuda, keda mitte. Jumalaid oli ju tollal väga palju ja kuna Rooma riik püüdis olla väga tolerantne ka kõikide rahvaste suhtes, kes tema piiridesse kuulusid ja nende usundite suhtes, siis võtsid nad kätte, et kõiki jumalaid rahuldada, ehitasid Rooma linna ühe võimsa templi. Seda nimetati Panteoniks. Ja sellesse templisse toodi siis kõikide Rooma riigis olevate jumalate kujud, et mitte ühtegi jumalat pahandada ja kurvastada. Ja igal ühel, kes siis ükskõik missugus usundisse tema kuulus, oli võimalik Rooma linnas kummardada oma jumalat. Selline asjaolu muidugi tõelise elava jumala suhtes ajas inimeste meeled väga segi. Ja kui nüüd kristlased hakkasid kuulutama ainu jumalat, keda ei saa kujutada ei mingisuguse kujuga, kellest ei saa pilti teha, kellest ei saa mingisugust marmur püsti luua, siis oli see samasugune olukord kui tänapäeva maailmas, kus inimesed enam ühtegi jumalat ei usu. Ja neil mingisugust kujutlust ei ole, mis on Jumal, kus ta on ja kas ta tõeliselt on. Neil tuli siis lihtsalt selles tohutusürgmetsas hakata rajama ühte sirget sihti, et inimesed jõuaksid elava Jumala juurde välja. Ja mulle tundub, et meie tänapäeva maailmas peame küll tohutud tööd tegema selleks ja vaeva nägema, et nendele inimestele, nende ebamäärastele kujutlustele luua üks selge ja sirge tee elava Jumala juurde. Sest selles osas on teadmatus küll praegu väga suur. Ei ole mitte nii palju Jumala eitajaid, kui on just neid inimesi, kes mitte midagi ei tea. Sest nad ütlevad, et mingisugune kõrgem võim peaks olema ja midagi vist on. Aga kes ta on, kuidas teda nimetada, kus ta on ja kas ta üldse on ja nii edasi, need on tavalised asjad, mida inimesed nimetavad. Usklikudel on siis erakordne ülesanne ise uskuda elavat Jumalat, olla temaga ühenduses ja ühtlasi ka elada praktiliselt nii, et Jumal meie elus avalduks. Siin on ikkagi kaks tähtsat asja, mida meie peame silmas pidama. Kõigepealt meie kogu oma nii-ütelda maailmavaate, kogu oma elu peame rajama sellele, et on olemas Jumal, kes kogu universumi on loonud, seda juhib, valitseb ja kellel on oma suur eesmärk inimesega. Aga teiseks on väga tähtis, et ka meie praktilises elus siiski Jumal saaks meid juhtida ja saaks aalduda meie elus, et inimestele tuleks veendumus sellest, et elav Jumal on olemas. On olemas nimelt teaduslik ateism, aga palju enam levinud on praktiline ateism, praktiline materialism, kust inimene isegi võib uskuda Jumalat, aga elab praktiliselt ilma Jumalata. Ja see on muidugi kõige halvem. Kui Rooma linnas sajandite möödudes oli olukord üsna kurvaks kujunenud kogudusega, oli tekkinud suur kirik oma suurte pahedega, siis paljud kartsid, et Kui keegi nende kristlastega kokku puutub, siis ta kaotab sellegi usu, mis temal on. Kui üks mees tahtis nimelt Egiptusest minna Rooma linna külastama, et näha sealset kogudust ja ta oli juudi rahvusest mees, siis see piiskop, kes seal oli, oli väga selle vastu ja isegi takistas teda, et ta mitte Rooma ei läheks. Sest ta kartis, et koguduse olukord oli juba niivõrd kurb, et kui see mees, kellel on praegu nüüd teatud austus Jumala ja usu vastu, sinna Rooma tõeliselt läheb, seda kõike näeb, siis tema kaotab selle usu, mis temal on. Mees siiski täitis oma soovi, sõitis Rooma ja tuli seal ka tagasi. Nüüd oli muidugi piiskopil hirm, et see mees kindlasti tuli nüüd tagasi täiesti Kristuse ja kristlaste vastasena. Aga ta väga imestas, kui mees tuli tagasi veendunud usklikuna ja kindla kristlasena. Ja kui ta seda küsis, mis põhjusel tema usk ja veendumus Roomas on nii tugevaks läinud, siis vastas ta selle peale nii. Kui see asi on siiski jäänud püsima, ka sellestki hoolimata, mida need kristlased seal teevad, siis oli mul kohe selge, et selle taga peab siiski olema Jumal, kes seda asja ei ole lasknud mitte kaduma minna. Ja ta oli veendunud selles, et selle taga peab olema jumalik jõud, kes seda asja siiski hoiab. Kui palju enam oleks see elamus olnud talle 1000 korda suurem, kui ta oleks Roomas tolla ajal leidnud kahe elava koguduse, elavate kristlaste hulga, kes oleks ikka tegelikus elus olnud tõesti kristlased, selle sõna täielises mõttes. Meie ülesanne on siis tänapäeva maailmas tõepoolest ka oma eluga tunnistada, et Jumal on ja Jumal juhib ja Jumal valitseb. Teine asi, mis meil tänapäeva maailmas tuleb tõesti silmas pidada, see on, meil tuleb elu võtta tõsiselt ja kaalukalt ja seda elada nõnda, nagu see oleks meil üks püha kohustus Jumalast antud. Nii nagu tolleaegses Rooma maailma linnas valitses tohutu kergemeelsus, nii valitseb ka tänapäeva maailmas kergemeelsus ja kergeellu suhtumine. Tollajal rahvahulgad muud ei tahtnud kui lõbu ja tsirkust ja leiba. Kõht oleks täis ja hästi palju oleks lõbu. Ka selline mõtteviis on vallutanud tänapäeva inimese meeled ja mõtted. Mida siis lõpuks inimesed tahavad? Kui nii läbilõikes võtta inimese hinge maailma, tema mõtte maailma ja küsida, missugune ideoloogia on tänapäeva inimesel, siis kahjuks peame ütlema, see on üsna kurv. Inimesed tahavad hästi elada, head palka ja hästi lõbusat elu. Leib ja lõbu. Need on kaks eesmärki, mida inimene taotleb. Ja nii räägitakse meile kergest muusikast, kergest elust, kergest ajaviitest ja kergest tööst, mis tooks hästi palju palka ja nii edasi. Ja see nagu looks inimesele praegu selle õnneliku elu, mida tema igatseb. Räägitakse, et mineviku ajad olid väga pahad ajad, sest inimene pidi rasket tööd tegema, aga mis viga kergelt elada. Ja see on kerge ellu suhtumine. Kristlased siiski peavad seda tõestama ka meie tänapäeva maailmas, et me ei suhtu ellu mitte kergelt, vaid me võtame elu tõsiselt. Sest elul on siiski jumalik suur mõte ja sellel on ka suur vastutus. Nii ei saa kristlane olla kergemeelne inimene. Ta ei saa mitte kerget meelelahutust endale nõuda ega ka kergel teel elada selles maailmas, vaid selles on tõsidus ja selles on oma karmus ja selles on tihti ka olemas enese ohverdamise mõtte. Nii kirjutas Paulus Roomas olevale kogudusele, nende kergemeelsete inimeste keskel olevatele kristlastele, et teie käest nõutaks, et te annaksite oma ihud elavaks ja pühaks Jumala meelepäraseks ohvriks. Tol korral, kui Paulus kirjutas, ei olnud veel olukord nii tõsine, aga mõned aastakümned hiljem läks olukord tõesti nii tõsiseks, alates keiser Nerust peale, et nõuti kristlased isegi kas Kristus või elu. Kristus või siis kerge elu. Ja need kristlased, kes olid võtnud elu tõsiselt, kes olid Kristuse läbi saanud endale tõelise elu mõtte, olid valmis kõik ära andma Kristuse nime pärast. Ja siis tuligi selline suur vastuolu. Ühelt poolt need, kes elasid rasket ja kannatusrikast elu, kes olid valmis minema lõbustuspaikades ohvritena kiskjate ette ja surema teisel piinamisviisil ja pealt vaatav lõbutsev rahvahulk, kes siis nautis neid veriseid vaatepilte. Kui iljuti vaatasime pilte Rooma linnast, mida vend Võsu oli kaasa toonud, siis vaadates ühe vennaga koos, seda kujutlust, kuidas kristlased surevad areenil ja rahvahulgad vaatavad pealt, siis ütles see vend nii, sellest mina saan aru, et see kristlane sinna toodi, et tema pidi surema, aga kes tõi need inimesed sinna vahtima ja kes pani need inimesed seal käsi plaksutama, et sellest mina aru ei saa. Ja nii on olnud selles maailmas. Kas ka tänapäeva maailm oleks parem? Kui tuleks selline asi, et kristlasi hakataks näiteks kuskil siin Tartu avalikul platsil hukkama, kas jääksid Tartu inimesed sinna vaatama tulemata? Ei jätaks. Nad tuleksid hea meelel vaatama seda ja see oleks neile suur elamus. Nii võib olla siis ühelt poolt inimene, kelle elu on täis tõsidust ja kes on valmis kõik ohvriks tooma ja kannatama, ja teiselt poolt inimene, kes tahab ainult lõbu ja meelelahutust ja seda sageli kõige koledamal viisil. Meie osa on siis tänapäeva kerglases maailmas seda Kristuse tõelist elu esitada ja elada seda, mis on kaalukas ja väärikas. Ja see on väga tähtis selles mõttes, et sellises kergemeelsuses, kergluses on ka maailma parimad ettevõtmised ja üritused hukkunud ja hävinenud, sest kerge elu ei ole soodustanud ka mitte maailma õnne. Nii hukkus ühel päeval Rooma riik selle tõttu, et ta oli kõlbeliselt mädanenud, ja kõlbeliselt oli tema niivõrd juba jõuetuks muutunud, oli kadunud see endine Rooma sõdurite vahvus ja see jõud kultuur oli mädanenud ja kõik see oli sisemiselt juba laostunud. Ja kui ühel päeval siis metsikud germaani hõimud koputasid Rooma riigi väravate pihta, siis need väravad varisesid kokku, sest need olid täiesti juba läbi mädanenud. Ja nad ei pidanud enam vastu, kuigi teised olid ainult organiseerimata metsikud jõugud. Kristlased on kõikidel aegadel võidelnud ja võitnud ja kristlus jäi ainukesena püsima tollest vanaaegsest Rooma riigist ja püsib tänapäevani. Tahaksin nimetada veel kolmandaks, et me ülesanne selles maailmas on olla ise taevaste jõududega ühenduses ja tuua meie moraalselt laustuvasse maailma jumalikud puhastavad jõud, kes tooksid siis meie inimeste südamesse nagu kevadvärskuse ja nagu selle kevadise vihma, millest vend praegu rääkis. Meie osa on siis olla ise taevaga ühenduses ja tuua ka meie inimeste keskele taeva värskust. Seda osa pidi tolleaegne kogudus täitma Rooma linnas. Nemad palvetasid selle linna pärast. Nemad kuulutasid talle Kristuse evangeeliumi. Nad püüdsid inimesi päästa ära sellest laustuvast ja hukutavast patujõust. Ja nad suutsid seda ka väga palju teha. Kõigist raskustest hoolimata, isegi hilisematest tagakiusamistest hoolimata, Rooma kogudus kasvas väga jõudsasti. Ja kõikjal leiti kristlasi. Oma ehmatuseks keisrid nägid, et isegi nende keisrikojas paleedes olid kristlased sees. Sõdurid, ohvitserid ja paljud ametnikud olid kristlased. Ja paljude väga jõukate perekondade inimesed said kristlasteks. Ja see täitis neid erakordse kartuse ja hirmuga, mis siis saab, kui kõik läheb kristlaste kätte. Ka tänu Jumalale meie tänapäeva maailmas ikkagi see imeline sõnum leiab siin ja seal maad inimeste südametes. Ja kuigi seda on tahetud taandada kõige maha jäänumate ja kõige viletsamate inimeste usuks, ometigi ka keisrikojas on kristlasi. Ka kõrgetel õpetlaste toolidel istuvad kristlased. Ja leiame igal pool asutustes, ka sageli juhtivate inimeste keskel leiame jälle kristlasi. Ja meie ei tea seda, kui palju võib olla neid issanda pooldajaid, kes vaikselt oma südames uskudes Jumalat austades teda on tõsised kristlased. Nii, et see on siiski tänapäeva maailmas üks õnnistus, mis on väga vajalik, et mitte ei tuleks hukatus. Kui omal ajal Soodomas oleks olnud rohkem kristlasi, kui Lot oleks ise olnud ka üks tõsine kristlane ja tema pere ja edasi ka mõned teised, siis see õitsev linn oleks tänapäevani jäänud püsima. Aga kristlaste vähesus ja nende usu väga puudulikkus ja nende palvejõu puudumine, see põhjustas selle, et hukkus see õitsev linn. Paljud linnad on just sellepärast hukkunud, et nendel ei olnud kristlasi, kes oleksid palunud linna pärast ja kes oleksid seal jumalikud jõud alla toonud, kes oleksid olnud suulaks ja valguseks. Meil on vastutus ka Tartu linna ees. Kallis usklik, Jumala kogudus siin peab olema selline, kes oleks sool ja valgus, kes oleks eest palvetav jõud ja kes hoiaks selle linna tõesti hukkumisest. Sest muidu laostub, inimeste moraal laostub väga kohutava kiirusega. Seda me näeme just oma silmade ees, kuidas inimeste moraal laostub, aga kristlaste moraal peab olema küll mitu ja mitu korda kõrgem. Ja ole sina siis ka see, kelle moraalne jõud on tugev ja see on jumalik jõud, mis ikka ja uuesti meile jälle tuleb, kui me palvetame. Seega siis on meil praegu väga tähtis osa täita maailmas ja võib-olla ma ei ole täna kõike seda saanud esile tuua, mis on veel meil praegu täita. Aga olgu need mõnedki mõtted meile kinnituseks, et meie ei ole mitte ainult üks tühine kooskäijate hulk, vaid me oleme kristlaste kogudus, kellel on suur osa täita ka meie linnas ja tervel meie maal. Aamen.